Wel, dwi dal yn talu da.
Digon hos i fi
cancel check. Rydyn ni sortio allan o dda.
O, dy gath hynna i ddeud, nid yw'r leid car.
Ond ysdi oedden ni'n mwg bod am hynna, nag oedden bod yna chwech, ti'n fawr bod gen nhw ffendig i da chwech lle gofis bach. Cos ti'n fawr, ma'n dwi'n siŵr bod yna rei, a ma'n nhw'n dweud bod hi'n neud canu a pethau.
Do, a ma'n harad, a bysa'n harad, dwi'n cyrwyd fath ma'n alai canu,
Geith hi, mae yna llefydd i plant yn orfa, mae hi a geith yn harad sy'n
blawn, cos mae hi
sôn am angharad li.
So hi yn mynd i cynnau, cos mae hi dweud li, mae am ddod mwth da, o di mi siactio. Nid hi canu yn Kevin, mydde hi. Nid hi'n neud dwmsio,
o di mi siactio.
O, di mi siactio neud o, mydde hi, cos plant bach, fydde hi. So mae hi dweud di mi siactio, mydde hi, ond ti'n licio canu.
Mae'n mwy fatha, dim musical, ond os am rhyw lanes yma gacw ydi o, ti'n gwybod?
A jyst wedi cyflwyno fo, ti'n
gwybod? Ie, a wedi, ie, mwy o...
Na, dwi'n angharad o hi misio. O mi isio nid o, ond di misio actio mewn hi. Doedd hi mewn cyn ar iawn ar actio trwy dweitha. Fell gen hi'r canu. O, ty ganu nath i eisiau cynt,
ie. Ie,
ie. So, hynny'n byd
misio. O, na, ma' na... Os di gawn ni'n cam efo Manon, da, cos dwi'n na, Elen, cos ma' nhw yn meddwl amdano ni. A apparently mae'r cais yma ddim wedi fawn, o ddim wedi fawn yma.
Doedd Carol fytha fi ddo e bod y Dewi
wedi... A mae Dewi wedi really bacio fo wan, mae wedi dallt mwy am be mae amdan a be da ni'n trio wneud. A mae wedi just gofyn thi just altro rhyw paragraffs yma gacw a rhaid bwy o luniau. Dwi wedi rhaid y disg Steddfod a pethau hynny. A disg y ffilm a pethau. So, ti'n bod mae hi'n bacio fe fyny, ynddi?
O, ynddi.
Mae hi wedi cael lot o luniau, mae hi wedi cael laptop on, so...
O, hynna beth hwnna, i wneud efo ar i godi chwarae.
Ie, wedyn mae'n haws pan maen nhw'n medru gweld.
O, ni'n mynd i allan os oedd i ddeud presantolig, ond nhw'n gos presantolig yn y bŵr o fo, ta be.
Ie. Mae'n haws, mae hwn yn rybys i'r computer ma'n di, wedyn...
Mae'n iawn, felly da.
A mae hi'n setio website i fyny.
O, ie.
Os di wedyn, os yw'n excuse wedyn, a mae, ti'n fawr, os di ar, mae pob yn mynd ar internet yn di. Ydy,
union.
Ti'n fawr, os ti'n
chwilio dan o'r dwi'n ffeindio. Oedd oedd Manon yn siarad, a fi ddim merch dwi'n dod o blaen, yn mynd yna i'n...
O, i efo'r celf, ia.
Efo i'r celf, ia. A nes i dweud, dwi'n mynd i mynd ar traed, neu dwi'n mynd i beth am ydw fi, beth am yr hogan arall. A wedyn na, mae'n iawn, mae hi efo gwaith, meddwl hi. A mi, ia, sydd dwi'n mynd, na mae'n iawn, meddwl hi, ydych chi ddim. Ia, dwi'n mynd i'n mynd gwaith fi i fyny beth ych chi isio, meddwl hi. Mae'n iawn, mae chdi a...
Ie, Lois.
Lois, neu beth ia.
Ti'n cofio?
Yn ei hanner a hanner.
Be si, mae fatha, ti'n mynd o Tammy Gwyn? A hi di Julie ar ymdani.
Dwi'n
gwybod beth oes fel sy'n gwybod. Mae Tammy'n neud efo Spark.
O, ie.
Hefo'r Rhian. Wedyn mae hi'n mynd i ddod i fewn efo Rhian a Tain a bethau. So mae fatha, mae gennym ni, mewn ffordd mae gennym nhw Tammy gennym ni'r Rhian. Ti'n bo, mae o fatha, a wedyn fydda chdi gennym ni a Lois.
O, fanna.
Ond nath, ti'n gwybod ni'n mynd lawr i galeri i neud yr gwisg Steddfod na.
O, ie.
Adeg yna'r Lois yn dechrau, li. Oedden nad hi helpu Kevin. Mae fatha, dim yn saff, beth ydy hi yna, but ti'n meddwl mae'n gweithio lot o Elen, wedyn. So, a mae'n dda. A wedyn ti'n meddwl bod chi'n gweithio fach gilydd.
Mae'n dweud, ydyn, na i helpu chdi sort allan, dy ffi di, o,
bydw. O, na, mae'n siwr, siwr.
Mae'n dweud, o, dwi anti bach yn nofn, mae'n dweud fi, dra com, ni fi peidio dod i fyny at expectations chi. Teltol. Mae yna ti explainio bod oedd peth na fwy i wneud efo rhywbeth mwr.
Ie.
Mwy.
Sa hi'n wneud pethau fel all, ie.
Ie. Dwi'n gwneud project mwr.
Mwr, ie.
Mwr. Tyllol, mae hi di arfer pethau fwy.
Do, do. A dim di arfer gweithio ben i hi yn chwaith ysdi.
O, na ddo.
Na, ddo mi'n gweithio fi uncle lot, ynddi.
A, ie.
Dyn, ti'n gwybod be mae'n wneud? Mae'n briliant.
O, ie.
Just yr organisio, di o, ie.
Ie.
Dyna beth sy'n...
Mae'n iawn, dwi wedi cael o-bloc yn ymwneud o'n gynnu.
O'r
eil, o'i yw'n dwi'n dreid o.
Dwi'n dweud? Mae'n meddwl sy'ch chi ddim yn dweud hem ar trwsys le yn ta. Dwi'n dweud fynd yn ôl eto. Ar jeans.
Jeans.
Eta?
Mm.
Oh my god. Di reit particular. Na, di... Ti'n bod yr fatha... Yr steam. Fy'n rhain, ond. Na, gynna fi mynd. Ti'n meddwl hwn?
Ie. Mae'n y dybl.
Na, Just bo...
Hwna sa'r gwylod.
Hwna sa'r gwylod.
A di eisiau'r effect yna eto nôl.
Os
Na i weld o. Wedi bynnu mae eto. Y te yw di'r jeans. Dwi wedi trio rofl o cyfri ar jeans eto jyst ar darn o defnydd. A wneud hwnna, wneud o'n dwt i ni tellfol. Na i weld o gynta. Yeah. Ma wedyn gyda'i gyda. Na, ddim rhywbeth.
Wnes i brynu jeans, ond mae'n jeans bach dal sdi. Ond ma'n nhw'n masif. A ti'n gwybod mae hi'n dal yn de.
Ne.
Ond ma'n nhw'n hir. Ond dim gynnu bwt, so fi'n meddwl, sy'r bwt yn iawn efo nhw. Ond dwi ddim yn ddeliad yn sgatio cael. Ond dwi ddim yn
ddeliad
yn sgatio cael. Ond dwi ddim yn ddeliad yn sgatio cael. Ond dwi ddim yn ddeliad
yn sgatio cael. Ond dwi ddim yn ddeliad yn sgatio cael. Ond dwi ddim yn ddeliad yn sgatio cael. Ond dwi ddim yn ddeliad yn sgatio
cael. Ond dwi ddim
Ie, mae'n ddysg siarad a recordio ni sut ydyn ni siarad. Wan, y lan yn ni siarad yn ei gwneud.
O god, beth? Mae pa grant? O god, o di. Pa grant?
Pa beth dwi'n fel di a? I ddim cael gwersi am ddim yn...
O ia, di hwnna
beth neud... Mae'n fwy wahanol, mae hwnna'n neud efo galeri.
Galeri, di hwnna,
ia. O ia, hynny beth neud eitha.
Mae nhw'n gael cymryd ar gyntaf, dwi'n meddwl, di o. Mae nhw'n gael pres, wel, mae nhw'n, ti'n fawr, eitha dewi di deud, mae ddim problem lli, ti'n fawr. Dyna beth di'r pwrpas y thing i chi, di. Ie.
Dwi, eisiau ffynu...
O, mae'r grantiau, ti'n gwybod y sioe, fan?
Ie.
Mae'r grantiau ma, da ni, yn y pleio am...
Funding i...
Fatha, funding i ochr ni, a maen nhw'n y pleio. A fydd to an extent, ond efo lot o fydd fatha llogi a ysdi pan maen nhw'n dod i fyny fama fatha fel celf, advertising, bob dim fel la beth da ni'n neud ydi just gweld y cost a splitio fel o'r canol.
O ie, ddim problem. So fe ratach mewn ffordd?
Ie, da ratach, bydd. Swn i'n deud, ie. Ond mae'n tŵr mynd i gosti dipyn, cos mae'n ddau nos o ddwy nos anna, ynddi?
Ie. Ond at least gyda ni t-shirts ni gyd yma unwe.
Ie, ond dwi'n gwybod os fyddan nhw eisiau iwsio hynna na. Cos ti'n eisiau neud yr...
Y gwahaniaeth.
Y gwahaniaeth, nag oes? Dwi'n gwybod. Eisiau feddwl am hynna, dwi'n blaen typical. Cos maen nhw gyd, maen nhw'n TV i gyd, ynddi?
Ynddi. Ond dwi'n llys i hynna'n beth dda.
Oes nhw'n mynd was, na. Cos y peth ydi, os dyn nhw'n mynd... Yr unig beth ydi, allai eith nhw'r i fach i rei o'n nhw, ond... At least, gen ti...
Reid mach mwy oes.
Gen ti rei bach sy'n dŵad fel arfer y newydd, ia. A wedyn gennych chi rei
sy'n
dropio'n allan neu rei bach sy'n tyfu. Gennych chi rei. Ond gynnu fi, ysdi gynnu fi'n Jamie oes. Ysdi ma oedd hwnna'n ei môr. A wedyn dwi'n gwybod be mae Steph a'r twins yn neud. Ydw i'n rhoi fel fynd hala yn ydym.
Neis i ddeth yng Nghyrraedd o'n tair yn ymwneud fys yna o ysgol sy'n rhyw. Mae hi wedi reit...
O mae Lisa'n cien yn ddim yn bechod.
Yn Nghyrraedd yn reit pissed off bod hi wedi cael dod nos fawth. Oedd hi strancio yn tyn os o'n cynt. Bydd o'n i wedi dweud bod hi'n cael dod. Dod o jyst i blant bach. Oce, lle bod hi wedi rhedeg yn hwyr yn aml. Ti'n gallu fel, cos mae gen i hogiau bethau. A dod lawr. Dwi'n eisiau stopio, mae hi yn wicio.
Wel, mae'n bechod yna beth eisiau ddim anno. Dwi'n cytuno fe hynna, cos os ti'n... Ti'n bod, da ni wedi sryglo, dyna di'r pwrpas. Ti'n bod, meddwl nhw, da ni'n colli nhw, da ni'n colli nhw. A wedyn ti'n ei sioi, a dyn nhw'n gwybod yna fo. Ti'n bod, dwi'n gwybod? Cos ti'n deud, ti'n anno, sy'n rhywbeth, nes i'n meddwl am Lisa li, a ôl am sydyn, nes i'n fawr, mae hanfod yn uniform sy'r hyw, a nes i ddeitha, mae hanfod yn gwrando, mae Lisa'n sy'r hyw. O, mae'n siarad efo Rhian, mae'n edrych Rhian, ti'n bod, iawn, fatha, Roedd yn gyntaf, dyn nhw, ie. Ti'n fath o na, dim problem iddi pa dy stopio nhw'n wlad, mi ddi.
Nes i cael llythyr ar reithwyr efo... Nes i ffynu'r dydau efo... Cwrs ma. Dwi'n ei siarad efo, fyndi. Mae hi'n hapus i wneud o. Mae hi'n hapus i colli diwrnod o waith o hyndra i fynd arno fo. Ond y peth ydi, dwi wedi gofyn y cwestiynau neithiwr ynglyn â... Ti'n gael efo? Ochr fi. O registro i dreinio, ond dwi wedi gofyn cwestiynau i cael treni. Ti'n dall
right,
ni eisiau ofyn efo, oedd yn arwyn lefel 2, a eisiau neud lefel 3, so nhw'n cael dwad, a mae'n dweud, ond 15 yn Gymru gyd sy'n cael...
Cymwyrtio.
Ia, o 2 i 3, mae nhw eisiau fo o dim byd, byd. I syd i 3.
A mae'n dda o beth i'n wedi'n neud os
ddim? Os yna ideal, so fa benefitio chdi, chara, a benefitio fi yn fanna.
A dim jyst hynna, mae'n rhywbeth iddi hi yn dweud, mae'n di brodi mor ifanc do, ti'n fawr, ywan, di'r amser iddi hi. Mae'n dda, mae'n cyn yn dweud, ti'n fawr.
Na, ti dweud bod mae'r coleg yn fatha, mynd i mach yn...
Ie, jyst am bod ti heb di, ond mae'n ddigon o'n i'n ei helpu.
Oes, mae fi dweud.
A di'n yn stupid, di?
Dwi'n
meddwl de, dwi'n meddwl sa'i beth eisiau bod yn fatha, fatha leader fatha chdi. Dwi'n meddwl sa'i beth eisiau gwneud y byd fel la, ond sa'ch chdi medru dibynnu, ti'n bo fatha sa'ch chdi eisiau mynd i'r lan
yeah,
a cael ei mynd neu whatever. Sa'i gwneud hynna,
yeah.
Ond dwi'n meddwl, dim ar y funud gen i mor confidence,
yeah.
Ond dwi'n gwneud hynna, ie. Ie,
ta
di. Pan ti'n apply am jobs?
Yeah. So nes i explainio iddi a nes i ofyn y dau cwestiwn i ddweud, os mae rhywun yn angen neud o ac yn ni rhywun yn cilch ni'n barod me, beth sy'n dygwydd? Wel, os gynnwch chi rhywun o meddwl yn barod me hi, da chi'n deitha ni me hi, ond del i fod rhaid yn nhw fynd yna fo portfolio, del i fod fatha pob arall a cael interview yn y coleg lle'n gefni dwi'n presiwnio, cos fanna lle fydd o. Ond dwi'n sut sa hi medru fynd yna, wedyn dwi'n gwybod. Ond da ni'n cael dewis pwy sydd yn dod ata ni. A mae'r lot cyntaf yn cychwyn yn Ffebrwyr i. So swn i'n presiwnio bod mae hynna wedi cael... mae hynna wedi cael interviews. A mae'r rest yn cychwyn... Dim sa'n ffion o September. Swn dwad oedd y llall. Yeah. Ond eitha ideal neith i...
Ond gysi i lythyr yn deud bod y cwrs yn llawn. Ond mae un o fi lawr i September, lle os dwi dal eisiau neud o.
So hwnna di o 5.5 o'n talu'r rawr. A wedyn mae'r cilch yn cael per person mae ni'n treinio fewn yn cilch £333 per term per treinio. So,
be, di... dim i dalu nhw lle? Just
na, cym hwnna, dim i dalu ni treinio nhw, just dim di gawn i'r cilch. Fath
a
sentif
gael chdi cael... O, na, meddwl na fatha i dalu nhw oedd o?
Na, mae hwnna mynd i fewn i'r cilch. Sentif ydi o, ia.
I
chdi gymeru nhw. So,
mae hynna dda, yn dweud si?
Ynddi?
Dwi'n mwyn talu cyflog o rhywun am tyw ynda.
Dwi'n mwyn bell o'n o.
Na, di.
Dwi'n iawn. Ond mae nhw dilla chdi yn yr thing, ia.
Dwi'n siw ddeg wsos, dwi'n tymor, ia?
Na, chwech, saith. Na, mae ddath nhw dweud yn y llythyr, ia, bod i chdi peidio, i chdi gyfru nhw i fewn o'r staff, ond i chdi gofio bod nhw allan o'r lle am un diwrnod cyfa.
Mae'n fatha pan ti'n student yn rhywle, ti'n mynd y numbers ond ti ar y staff sort of thing.
Gei di gyfru nhw'n y numbers ond os ti'n cymeru fwy o blant, because maen nhw yna i chdi gofio bod nhw'n di coleg unwaith y wythnos. Ond os mae'n
hapno... Da ni'n mynd i cymeru mwy o blant,
anyway. 24 di limit, anyway, ia. Ond sa windi'n gael o, cos mae carnau'n mynd. Fe gymru rhywun wedyn ar lefel 3 yn cael ei dysgu.
Bydd.
So os na rhywbeth yn dygwydd i fi'n sal,
yeah,
i fod o'n ymlaen i fi... Ti'n dall beth yn meddwl? Ddim fod yn... Beth gael fo'n?
Os y gydd mel i...
Gydd mel, cymryd i'n lle fi, ond mae'n well gen nhw... Certain amser,
da.
Si, wneud y byd, dim bod wneud rhywbeth dygwydd i fi, ond dyd os wneud sal, please, mae'n wendi yna wedyn. Yn dysgu lefel 3. Yn
dysgu lefel 3, ie, so mae hi'n iawn, ydy.
Yndi.
Ie. Nath, mam, ffynu fi ddoi, mae gwael, bob dim yn gysi blodtest, ac mae bob dim yn iawn. Ond o'r egi pethau, jyst fath a race by one point, a pethau'n dyn nhw'n mynd.
Dim mega.
Na, dim
mega. Jyst eisiau dim achau pethau ti.
Na, t'wa be, ia, oedd hi'n mynd i mi, 13. T'wa fatha, blood count, chdi.
O, ia. T'wa
fatha, ti'n anemic neu rhywbeth. Ie, ta 11, to ydy'r average. Ond dwi wedi bod yn cymryd...
Iron tablets.
Wel, multivitamins of iron, so...
Nath o'n i fi a chdi ofyn sa chdi ysgrifft yn rhywun allan o sadwn?
Do, mae di gofyn sa'n rhywun, dwi'n gwneud pres.
Gyda mi'n pres, ond dwi'n gwneud pres.
Wyt?
Ond o'n tadu, dwi'n dda ffeo. dim ond just na i sipio'n hynny. Dwi'n teimlo fel oedd os yma.
Ie, bod chi eisiau mynd.
Ie. So mae fi'n dweud...
Ond rhaid i fi fynd adra wedyn a llnau y tyna. Mae Adam, ia. A dda i wely. Mae di mynd i wely nos... Fowth.
Ie.
Ysi, o'n i'n absolutely... O, dwi'n gwybod beth y mater o fi nos Fowth. O'n i just yn teimlo, dwi'n meddwl mae'n dod yn ôl.
Ie. O, dwi'n wythnos gyntaf o'n dysgu'n gilydd o'r dim,
ia. A gweithio ton chwech, ia. Ac o'n i dda, o, o'n i teimlo'n awful, o'n i eisiau gwneud te. A mae fi'n dweud lem, dwi'n difynnu, mae fi. Oedd i'n ta, wyth, ie, yn o'r ced, mae hanner awr bach a ddwy'n ôl awr, mae fi fel e. Mi o'n munud nesaf, mi'n clywed, ti'n mynd i ddweud. Dwi'n oedd hi wedi cymryd dar efo Adam oedd. A ddo'n cysgu fi'n 10 past 9.
O, ie.
Dwi wedi rwydo, fe ti'n dod i bath, a ti'n wedi gwely, a paid a symud o'r gwely yna. Dwi wedi rwydo diod i chdi, ti wedi bod yn PP, a paid a symud. A nath o ddim, a ddo'n straight, ti'n gwely 10 past 9. Na fo, ddodd i fewn efo fi gan o nos, ond nath o'n deffro yn y byd. A fi nath deffro fo'n bore. Wedyn...
Ti di treo oed
y... Nithiwr, ia. Oedden nhw wedi bod yn tu Sion oed.
So o'n rhaid
o. So, ma' nhw dod yn ôl 8 o gloch. So ni wedi redag bath. Reit, come on, straight i bath. A dwi wedi bod yn ei hynna. Bob tro ma' nhw dod yn ôl, ma' nhw wedi arfer fan. A nes i rydyn ni weli. Iawn, o'n ffain, nes i'n clywed dim gyda fo.
Mm.
Ma' fi fewn o'n y bore mae rhywun. Golwg.
Be mae wedi'i neud i sbydu'r bedrwm?
Bech o bedrwm enia, sti.
Bech
o... glitter, ac oedd rhyw glitter set dolyg, sti. Efo gel pens a rhyw tywod y glitter na ti'n snake yn i. Mae hi wedi lle. Mae hi wedi'n gweld y llawr.
So di hi wedi sgri gysgu a mae o
di... Na, mae hi wedi'n ei... Oh, paid. Ers... Gath hi fatha... Mae fatha stage things, sti, efo micro, fatha radio mic. A pasio eitho Austin Christmas Eve, dyn nhw. O, le ddew, mae dde, o, mae hwnna ddew. Gwna, 20 quid, mae jyst, ti'n fawr, dwi'n ti'n ôl, mae dde fi ddeliad. Wedyn dwi'n o'r dolyg oedd i fatha, o, oh, god, mae Santa Claus yn gwybod bod fi eisiau hwn, oedd i ddim gwirionedd. Mae dde fatha rhyw backdrop, ydi o. Ti'n fatha, y tent ma.
O, ie.
Ti'n fawr, fatha stwff fel la. Ti'n fatha rhyw backdrop fel la, rhyw pop, rhywbeth. A wedyn, efo radio mic ma, mae'n ei twrw a applause a pethau. Oedd hwnna i fyny dros dolyg. A wedyn, dwi'n siŵr na New Year's Eve. Mae'n decidio neud den yn rhyw ffrent.
Efo fo.
Efo hwn. So mae'r thing yn sefyll i fyny fel hyn. Ond mae hi dyrwyd o fel na. So mae'n to.
Yeah.
A mae hwn yn mynd lawr fel hyn. So, ti'n fo, rhyw ffrent fi, ti'n mynd i fewn fel hyn. Mae soffa yn di. Yn y canol o'n yma.
Hwna.
Mae hwnna. A efo'i quilt a'i pillow. So mae hynna's New Year's Eve. Mae'n gysgu. Mae'n rwng a hyn yn y quilt. Ei pillows, a mae oh, fatha, gyda glass tables bach fi. Un o hynna, fe llyfta arno fo, ti'n bod, oh, mae wedi gosod o ddew. So mae hi wedi bod yn fannol i. A mae'n cysgu o siarad yn hyn o fo.
Garw
fi. So fanna mae hi, a wedyn nath i fewn i bedrwm bod yn crio bechod. Oh, golwg. A wedyn oedd y cyd yn mynd â'i dol bratsi allan yn cefn. So fi, mae'n mynd i'n sbwrm yna. Mae'r rhai fi'n mynd yn ei dau.
Dwi wedi bod yn sbio am bedrwm, oedd bedrwm gythyn wedi llawd glan o ia i gyd a llawr. So fi rhaid fi olchi nhw tyn o fydd.
Dim jyst, dwi'n fes yn gael ia, dwi'n cadw dillad mi iawn. Wedyn, ti'n fawr fyddai mi'n mynd i bedrwm top na. Tan bob di syl, ti'n fawr. Reit, clirwch y bedrwm. Dillad i lawr. A clirwch y bedrwm. A mi nawn nhw'n neud. So nhw'n meddwl wneud i hunan, ond mi nawn nhw os dwi'n gwyllio maen nhw'n gorfod neud. Nid nesaf, dwi'n rei washing i fewn, a dwi'n meddwl... No way, maen nhw wedi wisgo hwnna i.
Ie, dwi'n
bo. So, beth maen nhw... Efo nhw wedi mynd i chwilio am o beth i wisgo, a maen nhw wedi tynnu beth allan. O, mae gorfod adrafod rhaid yn ôl. Maen nhw wash maen nhw?
Ie. Oedd o'n fatha... So, dros dolyg, o'n i'n gwybod bod y uniform sy'n ei dyn nhw sef.
Ie, o'n i'n dyn hynna fyd.
A wedyn... Ni fi si, ia. A maen nhw'n ôl awr yn ydy. Beth ti'n neud, ia? Da chi wedi wisgo nhw, a maen nhw fydur, a sut maen nhw fydur, maen nhw wedi bod ar llawr. A pethau ffwtsbol hi, a twa rygbi, beth ti'n gael nhw, socks, ia. Yeah. Mae hynna, mae nhw'n dewach na rhywbeth, so be, o'n i'n rhegi, da. O'n i'n not amused o gwbl. Mae hynna yn dod.
Ond oedd, o'n rhyw, mae'n mynd i'n meddwl bod ti'n rhaid trwy lwyddyn, sti. Shorts. O'n i'n meddwl...
Ben ti?
Shorts, nac i, yn y wash. Shorts bach fatha, ti'n fawr, really bach rhas di. Pa bryd sy'n wisgo hyn? Oh. Nes i ystyn nhw gym. Ie, nes i mis gwnnw na, dda. Ti'n meddwl chi ddigon olchi oes eb?
Mae dy washing machine mi di malu, dyna stael o ddim di malu. Ti'n bod y peth yr ympa thing? Na, rownd. Yn o'n i di stwffio bob dim i mewn ia, a fath o'n mynd ymlaen. A dyn oedd rhaid bod na cod ar rhywbeth, ddim yn dystyc efo. A di spinio rownd a rownd a rownd a rownd, a wrth yna spinio, a oedd wedi fatha torri twll yn o. So ar y wash wedyn, da eris i fewn ia, a oedd y dŵr llifo allan. So, nes i ffonio, yn ôl y ffermi, ffonio boi washing machine yn Bangor, ddoth o draw, a ma'n dweud, agor y top, ma'n dweud, troi y thing completely round. A nitho ni, ddech chi? Ddech chi ddim, ma'n dweud, cos o'n nhw, o, hi'n go, cos arall. A nitho ni, a dyn mae'n upside down o'n ffordd. A
ie, cos dy dŵr i mewn cyrraedd fan yna, dy.
Mae'r dŵr teol o'n dy gwylo, yn dipyn mae'n tollu allan, teall fel, sadag yna, gogolog. A ges i honna fydd yn... Rydw i da, di llir, dwi'n mwyn cofio. Ngharad mae'n tŵr o dŵr yma. Ti'n fel tŵr o dŵr yma, mae'n tŵr o dŵr yma. Rhaid i si fynd i lloff, da. Na, eisi kitchen eisi. A honna ta, fel a ddŵr a llawr, dod trwy to.
Paid.
To system, toilet. Ie. Yeah. Ti'n edrych pethau glas i fewn. O'n i ddim yn peth glas fewn, ac oedd wedi'n
stuck yn y thing.
A stuck yn y thing, ie. Oedd wedi trwy to, ie. Ac o'n i fel na, oedd wedi dda, swimming pool, yn gor yn kitchen. A mop, a dda eisiau fflini, twel sy'n gyd, o'n i dda. A sgrichio ar arwen, i di dwsio. Mop.
A dwi'n siŵr ei hunan, mae o'n mynd, twel dy lle chai? Mae'n just stuck fan'na ar y pêl na mae'n
rhywbeth. Yeah. Ie.
A mae'n just constantly peth na. O.
Ond o'n i'n mynd allan, o'n i'n clywed o. Ond o'n i'n mynd gweld, tell chi fel, o'n i'n gwybod o'n i'n bod o'r bathroom ers tan yr awr. Ar y fi na, dych chi'n gwybod na fi na. Fi'n gwybod fi. Fri a kids o'n i'n sal. Gogolwg.
Nes i, o'n i'n iste, fi rai fi ffonio, teir yr eistig, cos bob tro mae kids mewn mynd i bath, ie. Weithiau, mae'n dibynnu a neithio ni eisiau gwneud iddyn nhw, ti'n bo. Mae weithiau neud o'r reit cerwch y bath a dwi'n istal grisiau.
A mae dŵr yn dod trwy
bod. O'n i'n clywed, beth o twrwyd drip, mas fi. Mae'n lle, mae'n drip, mae'n dod o. A fi'n sbio da, lein fel ar hyd y ceiling, o drips. A mae'n dod, dwi'n gofyn mynd lawr ochr y bath. Na fath, o, mae fi'n fyny da. Fath y ti'n dweud swimming pool, a'r mawr, ta fi'n eisiau mynd. Ie, fath y swimming pool ar llawr. Bathroom.
I didn't know
how to think you get the ceiling in the
bathroom,
but I
missed
that. The bath and the ceiling. Go on, Tapia. No, I'm not
going to talk to you. Then you just
shout out. I don't know what you're going to
do. I'm going to go
to Helen. Office. Helen. 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 Dwi'n fwych eich eich eich
eich eich eich eich eich eich eich
eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich A fflaen, pwy'n efo ni'n efo batas byd yna? Ar cu yn y fan.
O, fe di bod yn lati ni.
Iawn, mae'n eisiau mynd ar efo ni. Dim ots, gynnwn nhw ddim parch at yn byd yna. Gynnwn nhw ddim.
Bor o ddoe, ia, ddoth arwel lawr, efo i sgidiau, o'n i di prynu, os o'n i di. Rhe 90s, beth i'n efo'r dod?
Sylca 90s.
Un o'n i
efo'r sôn o'n i sgidiau.
Iawn? So, mae'n dod lawr grisio, a mi dweud, mae dy soc di yn dod allan o dreisgu di mewn eitha fo, bar o ddoi. Na, dim o'n di dwi'n gweld di, o'n i gweld patch di. Do, mae di tynnu'r, di cref, o go dwll fo. Mae di tynnu beth plastic i ni'r llyfr. A dyn nhw'n mynd yna, si, cos mae'r grip, a dan, dyn i fod rhaid da. Ac yna dafod yna, o'n i'n byd e. Mae gethu dod lawr grisio wedyn ni, efo pumps de. Ond na ddim math y cri ar y pumps yma o gwbl.
Mae Jamie fel?
Dim math! Mae'n gyffyrddus, o ti'n mynd i ysgol. So neithiwr eisiau JGB Sports, gyda cardyn JGB. Swn i'n gwneud heb, dwi'n bod mi'n cost o lot o'n
gwneud.
Ond tan o'n ASL, dwi'n mynd bat, so eisiau yna.
Fi'n edrych llynio na mae'n anon, dwi'n mynd i fi. O na, mae'n di ddangwg yn o'n. Mae'n di ddangwg yn
o'n. So nes i lawr, nes i yna neithiwr ag gyda chi tri car o pumps, dy, da, sy'n meg da. Swimming costumes, ia. Tŵ chwyd yr hogia, ia. A ffo chwyd, da eisiau am tŵ pi sy'n gyrraedd re ladies, di.
Ie.
Re Adidas da. O,
oce.
45 pound o'r bod dim yn fydd yn ei...
A, si. A tri gyrraedd pumps yn
o'r?
Ie. Di si brynu pumps i Josh, ia? Dyna dy blaen.